V mene Boha, Otca, Syna a Svätého Ducha. Amen. Drahé sestry a bratia, prosím, povstaňte z úcty naproti Božiemu slovu, ktoré čítam z listu apoštola Jakuba z prvej kapitoly. Jakub píše: Buďte však činiteľmi slova a nie iba poslucháčmi, ktorí oklamávajú sami seba. Lebo ak je niekto poslucháčom slova a nie činiteľom, podobá sa mužovi, ktorý si v zrkadle pozerá svoju prirodzenú tvár. Videl sa totiž, ale odišiel a ihneď zabudol, aký je. Ale kto sa zahľadel do dokonalého zákona slobody a vytrval nie ako zábudlivý poslucháč, ale ako činiteľ skutku, ten bude blahoslavený vo svojom konaní. Amen. To sú slová Svätého písma. Drahé sestry a bratia, táto piatá, posledná kázeň z cyklu kázni o samotnom Božom slove pripadla teda na tieto vzácne dni, keď sme predvčerom slávili 1150. výročie príchodu byzantskej misie na Veľkú Moravu a včera sme si pripomenuli 598. výročie upálenia majstra Jána Husa v Kostnici. A ja by som chcel k týmto dvom jubilejným dňom pridať ešte ďalšie dve jubileá, ktoré sú okrúhle a pripadajú na tento letný čas a majú veľmi blízky súvis s dejinami evanjelickej cirkvi, ale chcel by som povedať, že ešte hlbší súvis majú s témou dnešnej kázne a tá téma je poslušnosť Božiemu slovu. A tak by som chcel pripomenúť to, čo už nedávno odznelo, že 28. augusta bude 350 rokov od narodenia biskupa evanjelickej cirkvi Daniela Krmana mladšieho. Pripomínam, že posledných 10 rokov svojho života Daniel Krman prežil vo veži Bratislavského hradu, vo väzení na samotke kvôli svojej evanjelickej viere, ktorú neodvolal. Po 10 rokoch takéhoto martýria zomrel. No a 5. septembra bude 340 rokov od konania takzvaného druhého prešporského súdu, čo bol vykonštruovaný proces proti 40 evanjelickým farárom, ktorí boli krivo obvinení, že sa zapojili do nejakého protihabsburského sprisahania, čo samozrejme nebola pravda. Jeden z nich sa zriekol evanjelickej viery, 39 boli alebo prinútení k exilu do zahraničia, alebo prinútení vzdať sa svojho farárskeho úradu. Toto všetko, čo spomínam, sa dá zahrnúť pod heslo poslušnosť Božiemu slovu. Poslušnosť Božiemu slovu až po osobnú obeť. Drahé sestry a bratia, keď budem prednášať túto moju dnešnú kázeň, prosím vás o jedno. Aby sme počas celej tejto kázne o poslušnosti Božiemu slovu pamätali na to, ako máme radi súkromie. Ako máme radi svoj vlastný priestor. Ako lipneme na súkromí a na vlastnom priestore. Na tom priestore, ktorý je vytýčený našim telom a jeho potrebami, našimi myšlienkami a názormi, alebo našimi zvykmi a pravidlami. To je naše súkromie. Tak veľmi na ňom lipneme. Ja a ty ho milujeme, tento vlastný priestor, a sme úžasne ostražitý voči všetkému, čo chce do nášho súkromia preniknúť. Poviem vám moju vlastnú skúsenosť so súkromím. Keď som bol chlapec a býval som chorý, tak mama, aby ma mala na očiach, tak ma nechávala ležať na kanápe v kuchyni. Ja som tam ležal, potil som sa a na tej kanape pri mojich nohách sa striedali na fare návštevy. 3, 4. Bolo bežné pravidlo každý deň. A ja ako maličký som tam ležal a uvedomoval som si, no tak toto nie je teda žiadne súkromie, ako ja túžim po súkromí. A tešil som sa, že keď budem väčší a budem chorý, tak budem môcť ležať niekde inde, kde budem mať súkromie. Tak som si to nejako spájal, že život na fare, to znamená nejako, že viera v Pána Boha, to znamená, že človek nemá súkromie, ochorie a ľudia sa pri ňom striedajú. A keď som potom dospieval a otec mi tak naznačoval, že azda by som mohol študovať teológiu a stať sa farárom, tak to prvé, čo sa proti mne búrilo, bolo proti tomu búrilo, bolo práve toto, že veď ja nebudem mať súkromie. To je život bez súkromia. Ja som videl, ako jeho 3-krát odvolali od obedu a musel kamsi ísť. Hovorím si, ja chcem súkromie. Ja som to celé odmietal v mene lásky k súkromiu. Nedávno som zažil krásnu ilustráciu toho, čo je to súkromie a akú má pre nás hodnotu. Volal som jednému pánovi na mobil, ten mobil vyzváňal, ale nikto ho nezdvihol. A potom, keď som sa na to pýtal, prečo, tak mi bolo vysvetlené, že on nedvíha čísla, ktoré nepozná. Nedvíha čísla, ktoré nepozná. Toto je najlepšia ilustrácia súkromia. Že mám svoj svet, ktorý je vymedzený ľuďmi, ktorých poznám a číslami, ktorých poznám. Tí môžu vstúpiť do môjho sveta. Ale potom je tu celý ostatný zbytok sveta, čísla, ktoré nepoznám. A tie nesmú vstúpiť do môjho sveta. Ja budem rozhodovať, kto smie a kto nesmie ku mne vstúpiť. Čo smie a čo nesmie ku mne vstúpiť. Ako milujeme súkromie, sestri a bratia. Majme to na pamäti a uvedomme si, že Božie slovo prichádza do nášho súkromia. A že Božie slovo môže to naše úzkostlivo strážené súkromie rozvrátiť. Spomente si, v druhej kázni som hovoril, ako nám Božie slovo prináša pravdu a milosť. Pravdu o realite nášho hriechu a milosť o Božej láske v Ježišovi Kristovi, ktorá nám bola ponúknutá. A otázka znie, že vpustí človek do svojho súkromia takýchto dvoch hostí? Jeden vám hovorí o vašom hriechu a druhý vám hovorí o tom, ako ste odkázaní na zmilovanie. Pustíme dnu takýchto hostí? Jeden nás uráža, že sme hriešníci a druhý nás uráža tým, že sme odkázaní na Božie zmilovanie. A do nášho súkromia má takýto niekto vstúpiť. Božie slovo, ktoré nám toto hovorí. Príjme ho človek. Vo štvrtej kázni som hovoril o tom, ako Božie slovo prináša pravidlo života, teda zákon, a prameň viery, to znamená evanjelium. Pravidlo života, že Boh má na nás nárok a my môžeme žiť podľa jeho vôle. A prameň našej viery, evanjelium, že sa niečo veľmi dobré pre nás stalo v Ježišovi Kristovi, bez čoho nedosiahneme pravé šťastie. Pustíme dnu do nášho súkromia tieto dva hlasy, že prameň viery a pravidlo života, že niekto má na nás nárok A že práve šťastie je niečo iné ako to, čo my si chceme zo sveta vytrhnúť, že práve šťastie je nejaký ukrižovaný Ježiš Kristus. Pustíme toto do svojho súkromia. V tretej kázni som hovoril o tom, ako stredom a zmyslom Božieho slova je Ježiš Kristus. A on sa chce stať stredom a zmyslom nielen Božieho slova, ale aj nášho života. Pustíme do svojho súkromia takéto niečo, že najdôležitejší nie sme my, ale Ježiš Kristus. Že my máme urobiť pokorný krok dozadu, aby v našom živote vládol Kristus. Sú toto vítaní hostovia do nášho súkromia? Apoštol Jakub vie o tejto príťažlivosti súkromia, o tom, ako si úzkostlivo súkromie človek chráni. Jakub vie, že ten, kto naše súkromie stráži, je ten najlepší strážca, a to naše vlastné ja. Naše hrdé, sebavedomé, pyšné, múdre, vlastné ja stráži naše súkromie. A Jakub vie, že maximálnym výkonom človeka môže byť, že Božie slovo počúva. Že to ešte áno. Božie slovo počúvať. Ale Božie slovo zostane iba počúvaním alebo zaujímavou literatúrou. Nestane sa posolstvom o pravde a o milosti, o zákone, o evanjeliu, o Kristovi, ktorý má prvé miesto v človekovom živote. Jakub pozná ale aj iný prípad. Ja Jakuba citujem, že človek pri Božom slove vytrvá nie ako poslucháč, ktorý už o chvíľu zabudne, čo to vlastne počul, ale vytrvá ako človek, ktorý sa v písme zahľadil do dokonalosti a je blahoslavený, nekonečne šťastný vo svojom živote. Písmo ho takým urobil. Jakub je prosto presvedčený, že ak človek do súkromia svojho života vpustí Božie slovo so všetkým, čo sme o Božom slove v tieto nedele povedali, tak ten potom z hľadiska sveta stratí. Stratí to, na čom svetu tak záleží. Súkromie žiarlivo strážené tým vlastným ja. Ale získa to, čo tento svet dať nedokáže. Získa vzťah s Bohom. Získa život v Bohu a s Bohom. Toto Božie slovo prináša. A človek paradoxne, ako Jakub píše, sa stáva blahoslavený, neskonale šťastný, ak Božie slovo vpustí do svojho vlastného súkromia. Ak mu je poslušný. Na záver mojej kázne by som chcel na povzbudenie viery pripomenúť životy troch osobností, na ktoré spomíname, a aspoň krátky pohľad, ako to bolo s ich súkromím a s ich vzťahom k Božiemu slovu a s ich poslušnosťou voči Božiemu slovu. Ten prvý je Konštantín alebo Cyril, mimoriadne vzdelaný byzantský intelektuál, teológ, diplomat. Krátko pred svojou misiou na Veľkú Moravu podstúpil dve iné misie, najprv k Arabom do bagdadského kalifátu a potom k Chazarom, k Židom žijúcim na Kryme. Boli to dve dlhé a vyčerpávajúce cesty. A Konštantín nikdy nebol nejaký taký živel, taký, taká húžva, taký zdravý a vitálny muž. Keď sa z týchto dvoch misií vrátil domov, tak žiada od cisára Michala ako odmenu Možno ste to niekto, ak na ČT dvojke už sledujete ten veľkofilm Cyril a Metod, možno ste si tú scénu všimli, ako sa Konštantín vracia do Konštantinopolu a žiada od cisára Michala III. Jednu odmenu za tie dve strasti plné misijné cesty. A tou odmenou je, že chcem súkromie. Iba toto mi jedno daj, ja chcem súkromie a chcem si odpočinúť. Tak miloval teológiu, tak miloval knihy, tak miloval študovňu, tak rád mal svoje súkromie s knihami. A ako odmenu mu Michal III. Dáva misiu na Veľkú Moravu. Úplný opak súkromia. A Konštantín to poverenie prijíma ani nie tak kvôli tomu, že je nejako tak servilný s cisárom Michalom, ale toto je myšlienka, že Božie slovo priniesť Slovanom v zrozumiteľnom jazyku. Niekto bude počuť evanjelium v zrozumiteľnom jazyku. Tak tuná Konštantín dával úplne súkromie bokom. Tuná išlo úplne bokom jeho pohodlie, jeho predstavy o tom, ako si konečne odpočinie a oddychne, ako bude sám s tým, čo miluje. Všetko išlo bokom, pretože tuná bola šanca priniesť Slovanom evanjelium. Ako ten človek miloval Božie slovo. Ako ho kládol o mnoho vyššie ako svoje súkromie, svoje predstavy o vlastnom šťastí. Na misii na Veľkej Morave strávil asi 3 roky a potom, keď prechádza so svojím bratom do Ríma k cisárovi, tak tam zomiera, vieme si asi predstaviť prečo. Úplným vyčerpaním. Ten človek je slabý, chorý a vyčerpaný. Ale nechcel odpočívať. Nechcel mať súkromie. Božie slovo nadovšetko. Metod zastával kedysi verejnú funkciu. Bol správcom jedného územia. Politicky, strategicky dôležitá funkcia. Úžasne lukratívny post. A z toho všetkého uteká. Uteká kam? Do súkromia. Miluje kláštorný život. Kláštor Polychrom. Nie je pre ňoho väčšie šťastie ako život s Bohom na opustenom mieste v kláštore. Metod sa mi vždy žiada povedať, je typický príklad muža, ktorý dvíha iba čísla, ktoré pozná. Nemáte šancu mu zavolať, ak vás nepozná, lebo má svoje súkromie. Keď prichádza toto poslanie, ísť k Slovanom na misiu, neuvažuje ani chvíľu, stavia sa po boku svojho brata Konštantína a obidvaja idú. Ten človek zažije jednu strastiplnú púť, do ktorej patria urážky od mocnárov toho najhrubšieho zrna, od nemravnosti až po vieroučné blúdy, ktoré vraj hlása. Patrí tam aj trojročné väzenie v Nemecku. Patria tam mnohé príkoria, ktorým ten človek musel prejsť. A patrí tam aj napokon akási vidina sklamania, že celá tá misia sa blíži ku katastrofe a jeho posledným vydýchnutím budú všetci žiaci z Veľkej Moravy vyhnaní, čo sa aj stalo. Metod nad všetko toto, nad svoju vlastnú predstavu o súkromí, o šťastí, o živote, postavil túžbu Božie slovo zvestovať ľuďom, aby mohli v Kristovi nájsť naplnenie svojich životov. Majster Ján Hus, pomerne mladý, sa stal dekanom katedry artistiky na Karlovej univerzite v Prahe. A onedlho sa stal rektorom celej univerzity. Dnes by sa tomu povedalo, že závratná kariéra, alebo že pozícia, k ktorá človeku zabezpečí materiálne statky a honor na celý život. A hus poznáva, že viac ako súkromie, viac ako jeho ja, je pravda Božieho slova. Týmto bol ten človek úplne ovládnutý. Pravda Božieho slova. Tá je nadovšetko. Hus hovorí, poznáte ten citát z pamäti. Verný kresťan, hľadaj pravdu, poznaj pravdu, háj pravdu, stráň pravdu, drž pravdu, bráň pravdu, svedč o pravde až do smrti. Lebo iba pravda ťa dokáže zachrániť od hriechu, diabla, smrti duše a večnej smrti. A postavil sa i proti tomu, k čomu mal najväčší rešpekt, proti inštitúcii vlastnej cirkvi. Dokázal stáť v pravde až po hranicu seba obeti. Včera bolo výročie jeho upálenia. Sestri a bratia, to sú príklady veľkých osobností kresťanskej cirkvi, ktorí nadovšetko, nad svoje ja, nad svoje súkromie, nad svoje vlastné predstavy o živote a o šťastí postavili poslušnosť pravde Božieho slova. Pre nás všetkých, pre mňa, pre teba, brat, sestra, jednoduché posolstvo. Na mojom vlastnom malom mieste, kde práve ja stojím, túžim byť verný Božiemu slovu. Stížme sa k modlitbe. Do svojej modlitby uzavrime aj tých, ktorí sa obracajú k našim príhovorným modlitbám. 10. júla 2013 uplynie jeden rok od smrti doktora Jozefa Fibiga. Rozpomína sa na neho manželka Dáša s celou rodinou. S láskou a vďakou za jeho život. A v týchto dňoch uplynie 12 rokov od smrti profesora Ervina Smateka. Rozpomína sa na neho manželka Emília, dcéry Alena a Dáša s rodinami. Chceme prosiť tiež za všetkých, ktorí sú medzi nami. Nemocní, slabí, trpiaci, ubolení. Chceme prosiť i o ochranu a Božie požehnanie pre tábor detí, pre tábor mládeže. Modlíme sa. Drahý náš Pane Ježiši Kriste, do Tvojej ruky chceme vložiť rodiny, ktoré sa utiekajú k našim spoločným modlitbám. Smatekovu, Fibigovu, Kolárovu. Drahý Pane, prosíme, aby Ty si potešil a povzbudil všetky zarmútené a spomínajúce srdcia. Aby si sa dokázal ako mocný základ, na ktorom veriaci človek môže stáť aj v príkoriach života a osudu, vo všelijakých ranách a vo všelijakom kríži. Prosíme ťa, aby v nádeji a v trpezlivosti a v pokore všetci títo, naši drahí, mohli preniesť aj svoj zármutok, aj kráčať ďalej svojou životnou cestou. Spoločne ti ďakujeme za životy tých, na ktorých oni spomínajú. Prosíme ťa, daj, aby životné dielo tých zosnulých prinieslo dobré a sladké ovocie v živote rodín. Drahý náš Pane, buď prosíme so všetkými, ktorí sú medzi nami, nemocní, slabí, ktorí trpia, ktorí prechádzajú akýmikoľvek ťažkosťami, osobným krížom, smútkami, nezdarmi. Drahý Pane, mocne sa ujímaj, aby nezanikla ich viera, aby aj v tomto osobnom kríži mohli Tebe dôverovať, na Teba sa spoliehať, k Tebe volať, u Teba nachádzať posilu na každý nový deň života. Vyprosujeme zdravie, silu, svetlo pre všetkých týchto. Drahý náš Pane, prosíme ťa, buď s nami, so svojím Svätým Duchom aj na táboroch, na tábore detí, na tábore mládeže. Prosíme ťa o zdravie a bezpečie pre každého jedného účastníka, či dieťa, mládežníka alebo dospelého. Prosíme ťa, aby medzi nami vládol Tvoj Svätý Duch, aby On chránil pred všetkými bludmi, nepravdou, všetkými útokmi diabla. Prosíme ťa, aby si chránil bezpečie každého z nás, aby všetko, čo zamýšľame, sa mohlo vydariť na Tvoju slávu a na prospech viery našich detí a našich mladých. Prosíme ťa, drahý Pane Ježiši, daj, aby každý z nás mohol na jeho vlastnom životnom mieste byť poslušný Tvojemu slovu, aby Tvoje slovo bolo pre nás sladké. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Niekoľko oznamov, drahé sestry a bratia. Minulý týždeň sme sa v nádeji vzkriesenia rozlúčili so sestrou Evou Mikšovskou z Nitry, i keď celý svoj život prežila vlastne v Bratislave. Zomrela v 82. roku života. Nech Pán poteší pozostalú rodinu. A chcem ešte oznámiť, že v Trnave zomrela naša niekedy sestra Anna Šeboková. Dobre ste ju mnohí poznali. 79-ročná naša bývalá cirkevníčka. Jej pohreb bude v útorok v Trnave. Prosíme Pána, aby on potešil pozostalú rodinu. V týždni sme sviatosť svätého krstu prislúžili dieťaťu Hane Barton zo Spojených štátov, dcére Dariena Bartona a Zory rodenej Borsukovej. Prosíme Pána, nech on požehná dieťatko i rodinu. Dnes o 15. hodine bude v areáli bývalých kasární na Martinskom vršku sprístupnené archeologické nálezisko, základy kostola z 9. storočia. Dávam to do pozornosti tým, ktorí nemajú letáčik a nevedia o programe. Toto bude určite zaujímavé, ak budete mať možnosť. Nech sa páči. Zajtra ráno o 9. odchádzajú naše deti do tábora na Ostrý Grúň. Sprevádzajte, prosím, tento náš tábor svojimi modlitbami. No, deti sa vrátia v sobotu po obede a v sobotu ráno o 9. odchádzajú naši mládežníci na tábor na látky. Ešte stále možnosť prihlásiť sa, nech sa páči, a prosím tiež o modlitby za našich mládežníkov na tábore. Na budúcu nedeľu budú služby Božie o 10. hodine, vykoná ich brat farár Janko Maďar. Ďakujem mu za túto službu. A prosím rodiny konfirmandov, aby si objednali fotografie z konfirmácie, aj ktokoľvek z vás, ak máte záujem, tam sú albumy a možnosť zapísať, čo treba. Dostali sme aj milodary. Rodina Borsuková pri krste Hany Barton na cirkev 50 eur, bohuznáma sestra na diakoniu 25, manželia Dobrúcky na diakoniu 100, sestra Dáška Fibigová a Emília Smateková na predajňu literatúry 100 eur a brat Milan Zmeko nakúpil všetko potrebné na mládežnícku grilovačku, ktorá bola v piatok. Ďakujeme za všetky tieto daria. Prosíme Pána, aby on odplatil všetkým darcom. Prosím, povstaňte a príjmite požehnanie. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo darov Svätého Ducha nech je so všetkými vami. Amen.